Мәүлетов трагедияһы. Беренсе. Беҙ хәҙер хикәйәбеҙҙең бер яҡ ҡабырғаһы булған Мәүлетов ваҡиғаһына күсәбеҙ. Ситкә китеп, эҙҙе юғалтабыҙ тип уйларға ярамай. Сөнки фронттың бер яғы ғөмүми булған кеүек, мәғлүм фронттың көрәшселәре йәки типтары ла беҙгә ят түгел. Шулай булғас, аҙашмабыҙ. Шәмси Иркутскиға ҡасып, унда халҡын ҡышты һәм уның яҙын үткәреп, үҙ иленә ҡайтышлай, Силәбе ҡалаһына туҡталып, бер нисә көн торғас, ҡала тирәһенә йәйелгән күмер усаҡтарындағы эшселәр араһына йыйынды. Чехтар фетнәһе ваҡытында ул дошмандар ҡулына эләкһә лә, уны эшселәр ҡотҡарҙылар. Шулай итеп, Шәмси үҙ иленә, үҙенең бергә көрәшеүсе иптәштәре янына ҡайтып етергә яҡынлашҡас, үҙ фронтына сыға алмайса, дошмандар ҡамауы аҫтында ҡалды. Бына тап ошо ваҡыттарҙа Мәүлетов үҙ волосында председатель булып эшләй. Үҙенең көсөн арттырғандан арттыра. Халыҡты совет власын, эшсе крәҫтиән власын төҙөүгә саҡыра. Һәм шул уҡ ваҡытта үҙ волосына дошмандарҙы яҡын килтермәү менән мәшғүл ине. Урман волосының мәркәзе торған ауылдың кулактары Мәүлетов эште ҡулына алғандан бирле асыуланып, уға теш ҡайрап йөрөһәләр ҙә, ул: «Елдең ҡаршы булыуына аптырарға ярамай. Уға ҡаршы тора алмаусыларға ғына аптырарға кәрәк», тейене. Һәм үҙ һүҙендә ныҡ торҙо. Шәмси үҙ волосында председателлек иткән саҡтарҙа юҡ булған, ә хәҙер Мәүлетов осоронда эшләп килеүсе эшсе крәҫтиән, һалдат депутаттары, советының губерна башҡарма комитетының булыуы Мәүлетовтың эш даирәһен киңәйтә ине. Бер көндө волоста эшен бөтөрөп, йортона ҡайтҡан Мәүлетов үҙенең ҡатыны Хәмдиәгә иртәгә ҡалаға китәсәген әйтте. Хәмди тулы йөҙлө, ҡара мыйыҡлы, тәүәккәл ҡиәфәтле, таҙа кәүҙәле, иренең йөҙөнә ҡарап торғандан һуң, иҙәндә ат булып уйнаған балаһына күрһәтеп: «Мин был балалар менән генә йортта ҡалырға ҡурҡмаммы?» тине. Ихтыяр көсө ҙур булған Хәмди ҙә ауыл кулактарынан бигерәк тә шул уҡ волоста 20 йылдан бирле старшина булып та, хәҙер эшенән осҡан яҡын ауылдағы кустарсы Мәхмүтовтарҙан, Петроградтан килеп тороусы, советҡа ҡаршы хәрәкәт итеүсе Ширинскийҙарҙан шөрләй. Ләкин шулай булһа ла, ауылда ҡораллы көстөң булыуы уны тынысландыра һәм ҡатын-ҡыҙҙар араһында советты яҡлап һөйләргә йәки уларҙы советҡа өндәргә ирек бирә ине. Унан һуң уны борсоған икенсе бер нәмә ауыл ҡатындарының, имеш, Мәүлетов байҙарҙан талап алған малды бик яҡшылап ҡына йыя икән тигән ялған хәбәрҙәр ине. Хәмди өсөн ундай ялған һүҙҙәрҙе күтәреү, әлбиттә, еңел түгел. Сөнки ул, үҙенең ире кеүек үк, совет власының дуҫы, уның көрәшсеһе ине. Мәүлетов үҙ ҡатынының урынһыҙ һәм артыҡ нәмәләрҙе уйлап кәйефһеҙләнмәүен, борсолмауын теләп, уның иң башынан һөйөп, Хәмдигә: «Әгәр ҙә улар, һиңә генә түгел, беҙҙең берәй кешегә, һалдатҡа тел һәм ҡул тейҙереп ҡараһалар, кәрәкле яуаптарын алырҙар. Хәҙер уларҙан ҡурҡып, ҡул ҡаушырап тора торған саҡ түгел», тине. «Хәйер, шулай инде», тип килеште Хәмди, уның китеүенә ризалыҡ бирҙе. Икенсе көндө иртә менән Мәүлетовты һөйөклө ҡатыны һәм балаһы ҡалаға оҙатты.